Amerikas Savienoto Valstu Kongresa pārstāvju palātas spīkeris Nensijas Pelosi viesošanās Īrijā ir daļa no Kongresa delegācijas brauciena pa vairākām Eiropas valstīm. Šī brauciena laikā ir apmeklēta Štutgarta Vācijā, kā arī Lielbritānijas galvaspilsēta Londona. Un vizītes uzmanības centrā nenoliedzam ir priekšā stāvošais Brexits. Kā vēl pirms viesošanās Eiropā norādīja Pelosi pārstāvi, Amerikas Savienotajām valstīm ar Lielbritāniju un Īriju ir īpaša saiknes, tāpēc ASV ir īpaši svarīga abu šo valstu iedzīvotāju mierīga un labklājīga nākotne. Kā norāda īru prese, šai vizītei ar nepacietību seko arī ASV prezidents Donalds Trumps, kura attieksme pret Brexitu tā arī līdz galam nav īsti skaidra. Lai arī Trumps iepriekš ir lepojies ar savu draudzību ar bijušo apvienotās karalistes neatkarības partijas un tagad jaunās Brexit partijas līderi Nigelu Faragu, ASV prezidents atzinis, ka Brexits nodarīs lielu kaitējumu gan Lielbritānijai, gan citām valstīm. No otras puses viņš uzskata, ka Britu premjerministra Tereza Meina nav ņēmusi vērā viņa ieteikums, jo Trumps izstāšanās sarunas noteikti būtu rīkojis citādi. Pagājušajā mēnesī Īrijas premjerministram Leo Varadkaram viesojoties Vašingtonā, Trumps visai kritiski izteicās par Eiropas Savienības ieņemto nostāju tirdzniecības sarunās ar ASV. Tieši tāpēc ASV prezidents vēloties redzēt, kā šī Brexit sāga beigsies, jo ASV un Lielbritānijā esot iespējams noslēgt ļoti plašu tirdzniecības līgumu, kura potenciālam nesot robežu. Taču tieši ASV nākotnes tirdzniecības līgums ar Lielbritāniju ir izraisījis piesardzību ASV demokrātu, tostarp arī Nensijas Pelosi vidū. Kā uzskata Pelosi, ASV ir palaidušas garām iespēju palielināt savas ietekmes sviras uz Ķīnu, jo tā vietā, lai apvienotu spēkus ar Eiropas Savienību, ASV ir izvēlējušās, piemēram, Eiropas produktiem piemērot muitas nodevas. Pēc viesošanās Londonā, kuras laikā Pelosi tikās arī ar Leiboris līderi Jeremy Corbynu, kongresa spīkeri brīdināja, ka nekāda tirdzniecības līguma ar Lielbritāniju nebūs, kamēr netiks novērsti stingrās robežas izveidošanas draudi uz Ziemeļīrijas un Īrijas robežas.
And we made it clear to all that if there is any harm to the Good Friday Accord.
Mēs esam visiem likuši skaidri saprast, ja būs kāds apdraudējums lielās piektdienas līgumam, tirdzniecības līguma nebūs. Mēs to teicām gan leiboristiem, gan neatkarīgajiem deputātiem. Tad mēs tikāmies arī ar valdības pārstāvjiem un tiem konservatīvās partijas deputātiem, kuri pret valdības darbu iebilst. Un visiem vēstījums bija viens – pat nedomājiet par to.
Sagaidāms, ka šodien šo jautājumu nozīmīgumu Nancy Pelosi uzsvers arī savā uzrunā Īrijas parlamentam, kas tieši šogad atzīmē savu 100. Pastāvēšanas gadskārtu. Vizītes pēdējā dienā Pelosi gatavojas apmeklēt arī Ziemeļīriju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.